halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor khamiis ah bisha Janaayo, waa 19 sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah madaxweyne Obama oo qabtay shirkiisii jaraa'id ee ugu dambeeyey ka hor inta uusan xilka madaxtinimada ku wareejin biri oo jimco ah Donald Trump, wareysi ayaan idinkaga haynaa.
kan walaalow wuxuu uga duwanaa inay jirto buuq iyo ismaandhaaf ku dhexeeya madaxweynaha ninka maalinta jimcaha loo dhaarinahayo madaxweynenimada iyo warbaahinta inay uu jiro maaragtay buuq iyo ismaandhaaf u dhexeeya isaga iyo warbaahinta, taasna su-aalo ay ka taagan yihiin.
waxaa kaloo aad maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo dabcan arrimahaas aan kala hadlin doono. waxaa ugu horeeyo sarreynta aan idinku celiyo dhegeystayaal, dabcan arrimaha aan kala hadli doono waxaa ugu sarreyn doono arrinta Amazon. waxaad maqli doontaan madaxa amniga iyo nabadgelyada midowda Afrika oo booqasho ku jooga dalka Burundi, wasiirka arrimaha dibadda Burundi ayaa faahfaahinaya waxyaabaha ay ka wada hadli doonaan.
muvuze aza kuvugana ntabangaririmo hari muvuze ka Amazon yibatajayo uyi hariho bihugu byinshi mbere by'Uburayi biba bisingorane.
wasiirkuna waxa uu yidhi dabcan arrimaha aan kala hadli doono waxaa ugu sarreyn doono arrinta Amazon.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan qaar ka mid ah dadka reer Gambia oo bilaabay inay caasimadda ka barakacaan kadib markii ay xadka dalkaasi soo dhoobteen ciidamo ka socda Senegal iyo Nigeria.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta qabtay shirkiisii jaraa'id ee ugu dambeeyey inta uu xilka madaxweynenimo ee Mareykanka uu hayo, waxaana uu kula dardaarmay dadweynaha Mareykanka iyo warbaahinta isaga oo fariin u diray dadka intooda ka walwalsan waxa dhici doona marka uu xilka ka dego. madaxweyne Obama ayaa yiri, waxaan rumaysnahay, waxaan kalsooni ku qabaa dalkan, waxaan kaloo kalsooni aan ku qabaa dadka Mareykanka, waxa aan rumaysnahay in dadka intiisa fiican ay ka badan yihiin intiisa xun. suxufiyiinta ka howlgala aqalka cad ayaa madaxweyne Obama su'aalo ka weydiiyey xarigaabintii uu u sameeyey Chelsea Manning oo ka tirsan Angeles Sirdoonka ciidamada xoogga ee Mareykanka oo u xiran sir uu gudbiyey darteed iyo arrimo kale. madaxweynaha ayaa si fudud uga jawaabay su'aalahaasi, balse waqti dheer siiyey jawaabta su'aal ku aadanayd sida uu ugu sharaxay natiijadii doorashada ka dhacday Mareykanka Novembertii aanu soo dhaafnay. madaxweyne Obama ayaa jawaabta su'aashaasi ku aadan gabdhihiisa sharaxaadda uu u sameeyey waxa uu uga jawaabay si xirfadle, isaga oo sheegay in gabdhihiisu ay ka xumaadeen doorashada natiijadeedii sidii isaga iyo xaaskiisa Michelle Obama waa ay uga xumaadeen, balse islamarkaas muujiyey inay gabdhihiisu yihiin gabdho aad iyo aad u dulqaad badan, wadani ah, islamarkaasna aan mushaki ahayn.
koox xag jir ah oo xiriir la leh ururka Al-Qaacida ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar isqarxin ah oo arbacadii shalay lala eegtay xero militari oo ku taala waqooyiga dalka Mali, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 60 ruux, halka ay ku dhaawacmeen 115 kale. baabuur walxaha qarxa lagu soo xiray ayaa gudaha u galay xerada oo ku taallo magaalada Gao xilli ay boqolaal ciidanka ka tirsan ay u fadhiyeen kulankooda subaxlaha ahaa. wasiirka arrimaha dibadda Mali Cabdulaahi Diop ayaa weerarkaasi ku tilmaamay dembi fulaynimo iyo waxashnimo ah. wuxuu sheegay in Mali ay 3 maalmood u baroordiiqi doonto askarti ku dhimatay weerarka, isaga oo wacad ku maray in lasoo qaban doono kuwii ka dambeeyey lana ciqaabi doono. kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in xoogaga xagjirka ah ay sanadkii hore dileen 29 askari oo ka tirsan ciidanka nabad ilaalinta qaramada midoobe ee jooga Mali, welina ay khatar ku yihiin waqooyiga iyo bartamaha dalka Mali. subax wanaagsan dhegaystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a washington. aan ku bilowno, madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa xalay qabtay shirkiisii jaraa'id ee ugu dambeeyey isaga oo ah madaxweynaha maraykanka. obama ayaa u sheegay shacabka maraykanka ee ka walaacsan isbeddelka ka dhacay maraykanka in uu ku kalsoon yahay dadkiisa iyo dalkiisa, sidoo kalena uu aaminsan yahay in maraykanka ay ku badan yihiin dadka ku wada wanaagsan. muhiimadda shirka jaraa'id ayuu waryaheenna jaamac buulle jaamac ka wareystay jamaal cabdi cabdulaahi oo ka mid ah dadka wax ku qora wargeyska star tribune oo ah wargeyska ugu weyn gobolka minnesota ee dalkan maraykanka.
bismillahi raxmaan raxiim. siday dadku ogsoon yihiinba madaxweyne obama xilligiisii waa sii daba yar yahay, maalin ama maalin iyo barbaa u dhiman 8 sano ka bacdi markii madaxweynaha ka ahaa. waa uu ka degayaa kursiga xabiiska madaxweynenimada, waa uu sii daynayaa. doorashadii lasoo dhaafay november, ninkii ku guulaystay donald trump uu xabiiska ku wareejinayaa. shirkan sharaa'id ama press conference-ku wuxuu ahaa mid uu kula hadlahayey warbaahinta loo yaqaano dadka wariyayaasha ee kasoo tebiya wararka, aqalka cad wararka kasoo tebiya, maadaama ay dad 8 sano la shaqaynahayey oo White House-ka kasoo tibinahayey warar ay ahaayeen kula dardaarmahayey sidii ay shaqadooda ay wasiyan baqaadaan. madaxweynayaashu dabcan way qabtaan sagootiin, shir jaraa'id way qabtaan.
maxaad isleedahay shirkan jaraa'id wuu kaga duwanaa shir jaraa'idyadii hore?
kan walaalo wuxuu uga duwanaa inay jirto buuq iyo ismaandhaaf u dhexeeya madaxweynaha ninka maalinta jimcaha loo dhaarinahayo madaxweynenimada iyo warbaahinta, inay uu jiro buuq iyo ismaandhaaf u dhexeeya isaga iyo warbaahinta, taasna su-aalo ay ka taagan yihiin dhanka sharciyanka oo ama constitutional. maraykanka waxaa ka jirta sharci la yiraahdo freedom of the press, in madaxweynaha soo socda ficiladeeda qaar in ay dadka qaar u turjunteen ama u fahmeen uusan waafaqsanayn constitutionka, inuusan waafaqsanayn markii ay ku timaado press conference-ka. tusaale ahaan oo kaleeto, presska waxaa la siiyaa ama warbaahinta waxaa la siiyaa tixgelin baa la siiyaa ay kuuka uga soo tebiyaan warka aqalka White House-ka kuga soo tebiyaan. qaar dad waxaa jira jaraa'idyo ama telefishino ama qaybo ka mid a warbaahinta oo loo sheegay in aan la siin doonin aqoonsiga warbaahineed oo kaleeto. marka taas iyo dowlad guud oo arrimahaas ku saabsan bay salka ku haysaa in madaxweyne obama uu arrintan uu ku dhaqaaqo shirkan jaraa'id uu qabto.
maxaa ka mid aha waxyaabihii uu kala hadlay suxufiyiintii ku sugnaa meeshaas oo sida aad sheegtay 8 sano qaarkood lasoo shaqaynayay?
waxyaabuu kala hadlay waxaa ugu muhiimsanaa baa la dhihi karaa in uu ku booriyey inay shaqadooda ay sii wataan, boos wanaagsanna ay bulshada u hayaan oo ah in ay wargeliyaan oo ay gaarsiiyaan warka ay u tebiyaan bulshada, taasna aysan ka daalin inuu kula dardaarmay ayaa ugu muhiimsan baa la dhihi karaa.
marka laga tago muhiimadda ay u leeyihiin bulshada iyo sida ay wax u fiirinayaan iyo dardaarankiisa, waxaa aad moodaa inuu ugu dambeyntii kaftan kusoo gabagabeeyey isagoo su-aashii ugu dambeysiiyey wariye uu yidhi waqti badan baan la soo shaqaynaya, taas maxaad u aragtaa?
wariyaha waxa weeye waa kala duwan yihiin wariyaasha meesha ka shaqeeya, khibradoodu waa kala duwan yihiin. qaar baa in badan ka shaqaynaya, qaar baa in yar ka shaqaynaya. wariyahaasi waxa weeye wariye u leh khibrad dheeraada u leh, marka waana wax lala yaaba ma ahan madaxweynuhu inuu kaftan iyo farxad uu kusoo gabagabeeyo wada shaqayntaas aad u dheer oo ay lahaayeen isaga iyo dadka wararka u tibiya, bulshada wararka u tibiya.
aad ayaad umahadsantahay Jamaal.
walaal adiga mudan iyo wariyaasha.
kaasina waxa uu ahaa Jamaal Cabdi Cabdulaahi oo ka mid ah dadka wax ku qora wargeyska Star Tribune oo ah wargeyska ugu weyn gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. wuxuu u waramayay wariyaheenna Jaamac Buulle Jaamac. waxaa dalka Burundi booqasho ku tegay madaxa amniga iyo nabadgelyada midowda Afrika Ambassador Ismaaciil Jergue isaga oo la kulmay madax ka tirsan dowladda Burundi. Danjire Jergue ayaa ka mahad celiyay shaqada ay ciidamada Burundi ka wadaan Soomaaliya. madaxa amniga iyo nabadda midowda Afrika wuxuu ubax dhigay xabaasha General Juvenal Niyoyunguruza oo ahaan jiray ku-xigeenka taliyaha ciidamada AMISOM ee ka howlgala nabad ilaalinta Soomaaliya. sanadka 2009 ayuu jeneraalka ku dhintay weerar ay Al-Shabaab ka geysatay Soomaaliya. wasiirka arrimaha dibadda Burundi Alain Nyamitwe oo booqashada danjiraha ka hadlay ayaa sheegay in ay ka wada hadli doonaan arrimaha ciidamada AMISOM ee jooga Soomaaliya.
muvyo aza kuvugana nta bangari rimwe hari mu vyeke ya misomo yiba tajayo uyi hariho byo byinshi mbere by'uburayi biba bisingora ni gusumba mu vyeke mpari umutekano kuko ku nkengera za Ocean ziba hari Indian iyo nkengera ijanye n'igihugu cya Somalia hari abagizi banabi ba Ashabab best cyane iyo abasisika y'urudu bataja batacyakurekera ngo
wuxuu yiri dabcan arimaha aan kala hadli doono waxa ugu sareyn doona arinta Amazon Burundi madarin ciidamo ama umadarin ciidamo xeebaha Soomaaliya si ay ugu difaacaan Al-Shabaab oo halkaas ka dhigatay goob ay ku dhuntaan waxa jira dalal badan oo reer galbeed ah oo dhibaato ku qaba arintani waxa marta maraakiib ay maaragtay halkaas xeebaha Soomaaliya sidaas daraadeed nabad Soomaaliya waa nabad adduunka oo dhan Burundi ayaa waxa ka jooga Soomaaliya ciidamo gaaraya ku dhawaad 5500 oo askari waana dalka labaad ee ugu badan ciidamada midowga Afrika ee ka howlgala Soomaaliya.
Arrimo suuban dhageystayaal markale halka aad wali naga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka George H.W. Bush ayaa la dhigay qaybta gargaarka degdega ah ee isbitaalka magaalada Houston ee gobolka Texas kadib markii uu ku xanuunsaday neef mareenka. Afhayeenka u hadlay qoyska reer Bush, Jim McCarthy, ayaa sheegay xaaladda George W. Bush ay degan tahay isla markaana uu ku sii nagaan doono qaybta gargaarka degdega ah ee isbitaalka magaaladaasi. Warbixinta arrintan ku saabsan waxaa inoo haya wariyaheena Jacfar Kukay oo Washington jooga.
Madaxweynihii 14-aad ee dalka Mareykanka George H.W. Bush waxa isbitaalka la dhigay sabtidii kadib markii uu neefsan waayay. Afhayeenka qoyska Bush, Jim McGrath, wuxuu sheegay in Mr. Bush oo 29 jir ah uu marar kala duwan la kulmay xanuunkan oo fuwareenka, iminkana dhaqaatiirtu ay ku sameyn doonaan qalliin lagu nadiifinayo habdhiska neef-mareenkiisa. McGrath waxa kala uu sheegay in xaaska Bush marwadii koobaad ee hore ee dalka Mareykanka Barbara Bush sidoo kale isbitaalka la dhigay arbacadii kadib markii ay dareentay daal badan iyo qufac. Madaxweynaha Mareykanka ee xilka ka sii degaya Barack Obama oo shirkiisii jaraa'id ee ugu dambeeyay shalay ku qabtay magaalada Washington ayaa sheegay in uu ka warhayo xaaladda madaxweyne Bush iyo xaaskiisa.
They have not only dedicated their lives to this country, they have been a constant source of friendship and support and good counsel for Michelle and me over the years.
Noloshooda kaliya wadankan uma aysan hurin ee waxay ahaayeen saaxiibo joogto ah, saaxiibo muddo sanado ahna caawiyay aniga iyo Michelle. Iyaga waa lamaane wanaagsan inta aan ognahay. Sidaas daraadeed waxaan u direynaa ducadeena iyo jacaylkeena. Xaqiiqdii waa dad wanaagsan.
George H.W. Bush ayaa muddooyinkan balla tacaalayay xanuunka lalleemada waxaanu ku soconayay kursiga curyaamiinta sannadkii 2014 laba jeer ayaa isbitaalka la dhigay mar waxaa haleelay xanuunkan oof u wareenka marna wuu neefsan kari waayey sidoo kale Bush sannadkii 2015 isbitaalka ayaa loola cararay markii uu qoorta ka dhaawacmay isagoo jooga guri uu ku leeyahay gobolka Maine wuxuu muddo 8 ah soo noqday madaxweyne ku xigeen xilligii dawladdii madaxweyne Ronald Reagan sidoo kale wuxuu ahaa madaxweynihii Mareykanka intii uu dhaxeeyay sanadihii 1989 ilaa 1993 madaxweyne Bush wuxuu aabo u yahay madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Florida Jeb Bush.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukay oo inala socodsiinayay warbixinta caafimaadka ee madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka George W. Bush. Subaxa wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad wali naga dhegeysanaysaana waa Washington. Golaha qaranka ee dalka Gambia ayaa muddo 3 bilood u kordhiyey waqtiga madaxweynenimada Yaxye Jame xilli dalka uu ku jiro xaalad degdeg ah iyo qalalaaso siyaasadeed. Ciidamada dalalka Senegal iyo Nigeria ayaa soo buuxiyey xadka dalka Gambia ay la leeyihiin iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan in laga yaabo inay maantaba galaan dalka Gambia haddii uu madaxweyne Jame uu diido inuu xilka ku wareejiyo madaxweynaha la doortay ee dalkaasi Adam Barrow. Wariyaha V O E da Katarina Hoyeja ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Banjul ee caasimadda dalka Gambia waxaana inoo soo koobaya wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Suuqa dhexe ee magaalada Banjul waa la baneeyay arbacadii shalay kadib markii ay soo galeen ciidamo boolis ah oo far badan kuwaas oo isku dhiriiriyay ilaa iyo faras magaalaha caasimadda. Dhinaca xeebta, dadku aad bay u dhoobnaayeen iyaga oo dooni u raacayay bannaanka caasimadda ilaa iyo dhanka dalka Senegal. Saraakiisha dekedda ayaa sheegay in shalay ay halkaasi ka baxeen kumanaan ruux, halka maantana ay jihadaasi ku sii socdeen dad u badnaa dumar iyo caruur oo gacmaha ku watay boorsooyin. Xaaladan cabsida ah ee ay shacabka qabaan ayaa xoogaysatay labadii maalmood ee lasoo dhaafay sababtoo ah maanta oo Khamiis ah ayaa ah maalintii uu madaxweynaha dooran ee dalkan Gambia Aadan Barrow uu qabsaday inay noqoto maalinta loo dhaari doono xilka madaxweynaha. Gudaha magaalada Banjul, dadka waxaa ka sii dhammaanaya dulqaadka, waxaana ay ugu baaqayaan madaxweyne Yaxye Jaamac in uu tanasulo.
Wuu qaldan yahay. Muddo 22 sano ah ayuu fadhiyey. Waa inuu dadka kale fursad siiya.
Laakiin madaxweyne Yaxye Jaamac xaaladda aad buu uga sii darayaa. Wuxuu ku cambaareeyey beesha caalamka wax uu ugu yeeray faragelin aanan caadi ahayn inay ku samaynayaan dalkiisa. Wuxuu diiday natiijadii doorashadii 1 December ee sanadkii hore. Maxkamadda sarena waxa ay sheegtay inaysan hadda awoodin in ay wax dhagaysi ah bilowdo tan iyo bisha May sababo la xiriira garsoorayaasha oo yar. Ururka ay ku buhoobeen dalalka galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyo ECOWAS waxa ay ugu baaqeen madaxweyne Yaxye Jaamac in uu xilka banaayo Khamiista maanta ah, haddii kalena ay adeegsan doonaan awood military. Dalxiisayaasha ajnabiga ah ayaa hadda bilaabay in ay dalka ka baxaan. Tom Leica waa muwaadin u dhashay dalka Holland, hadda wax uu ku sii jeedaa gegida diyaaradaha.
Xaqiiqdii uma malaynayo in dalxiisayaasha halkan jooga ay khatar ku jiraan, laakiin waxaan u jeedaa in xaaladdu ay kacsan tahay, taasoo ka dhigaysa malaha in dadku ay ku laabtaan guryahooda.
Khudbad uu ka jeediyey telefishinka qaranka ayuu madaxweyne Jaamac ku sheegay in ciidamada ammaanka lagu amray inay ilaaliyaan sharciga iyo kala dambeynta. Waxa kale oo uu sheegay in ay mamnuuc tahay wax walba oo carqaladaynaya amniga iyo nabadda. Garoonka diyaaradaha ayaa furan oo shaqaynaya. Madaxweynaha la doortay Aadan Barrow waxa uu ku sugan yahay caasimadda Senegal ee Dakar, waxaana uu doonayaa in caleemasaarkiisu uu ka dhaco carrada Gambia, gaar ahaan maanta oo Khamiis ah. Laakiin marka aad eegto xaaladda magaalada Banjul, uma eka meel ay ka dhici doonto xaflad daarin ah ama caleemasaar midna.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhari oo inoo soo koobayey warbixintii Katarina Hoya ee ku saabsanayd xaaladda dalkaasi Gambia. Waxaadna weli nagala socotaan Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a. Sida ay sheegtay warbaahinta dalka Ruushka, diyaaradaha dagaalka ee Turkiga iyo Ruushka ayaa markii ugu horreysay shalay si wada jir ah u weeraray bartilmaameedyo ay kooxda Daacish ku leeyihiin magaalada Albaab ee ku taala xuduudda Suuriya iyo Turkiga. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheenna Xuseen Zaxnuuni.
Wasaaradda gaashaanniga ee dalka Ruushka ayaa xaqiijisay duqeymaha ka dhacay Albaaba ee gudaha Siriya inay si wada jir ay u fuliyeen dowladaha Ruushka iyo Turkiga. Madaxa howlgallada ee ciidamada dowladda Ruushka, Masar Sergey, ayaa sheegay duqeymaha loo geysay ururka Daacisha inay ka qayb qaateen 9 ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee dalka Ruushka iyo 8 diyaaradood oo dowladda Turkiga ay leedahay. Waxa uuna Masar Sergey xusay in weerarkaasi uu dhacay ka gadaal markii ay ogolaatay dowladda Siriya ee uu madaxweynaha ka yahay Bashar al-Assad. Warku waxa uu intaasi ku darayaa duqeymaha in lala eegtay maleeshiyada ururka Daacisha ee gacanta ku haysa magaalada Albaaba oo ku taala meel 40 kilomitir u jirta dhinaca waqooyi bari ee magaalada Xalaba. Howlgalkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey oo labada dowladood si wadajir ay uga fuliyaan gudaha Siriya. Laakiin dowladda Ruushka ayaa bishii hore duqeymo ka dhanaa ururka dowlada Islaamiya ka fulisay dalkaasi. Ciidamada dhulka ee dalka Turkiga ayaa in muddo ah waday howlgal bilowday bishii Agoosto ee sanadkii hore si ay xuduudda ay la wadaagto dalka Siriya uga sifeyso kooxaha argagixisada oo ay ku jirto Daacisha iyo ururka BYD oo ah urur ay leeyihiin Kurdiska Siriya, kaasoo dowladda Turkiga ay u aragto mid ururka BKK uu ku doonayo in dagaalka uu u wareejiyo gudaha dalkaasi Turkiga. howlgalladan ayaa imaanaya maalin kadib markii ciidamada maraykanka ay sheegeen 17 bishan howlgal xagga cirka oo ka dhan daaciish in ay ka fuliyeen dalka Siriya meel u dhow magaalada Albaaba ka gadaal markii dowladda Turkiga hore ay u sheegtay inaysan taageero ku filan ka helin dowladda Mareykanka. Turkiga ayaa ka carooday siyaasadda dowladda Mareykanka ee ku wajahan dalkaasi Siriya, gaar ahaan taageerada Washington ay siiso Kurdiska reer Siriya. Colonel John Drouin oo ka tirsan ciidanka cirka ee dowladda Mareykanka isla markaasina ah afayeenka ciidamada huwanta ee Mareykanka horkacayo oo fadhigoodu yahay magaalada Baqdaad ayaa Reuters u sheegay 4 duqeymood oo ka dhan ah kooxaha jihadoonka ah inay fuliyeen maalmihii ugu dambeeyay, taasoo dano ugu wada jirta buu yiri labada dhinac. Dowladda Turkiga ayaa khasaare weyn ka soo gaaray dagaalka ay kula jirto ururka Daacish bishii tagtay. Xeelereyaasha bariga dhexe ayaa sheegaya inay jiraan ifafaalo muujinaya isku soo dhowaansho xagga howlgallada dagaalka oo ay dowladaha Ruushka, Turkiga iyo Mareykanka ay ka qabaan dagaalka ka dhanka ururka Daacish si dowlad waliba ay u ilaaliso danaheeda ku aadan dalkaasi Siriya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
halkaad wali nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a. haatana waxaan soo gaarnay kaalintii ciyaaraha. Axmed Cali Sheikh.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Macalinka kooxda Barcelona Luis Enrique ayaa isku dayay inuu qaboojiyo wararka ciyaaryahan Ivan Rakitic la xiriirinaya inuu ka tagayo kooxdaasi, kuna biirayo kooxaha ka dhisan Premier League midkood. Kabtankii hore ee kooxda Sevilla Ivan Rakitic ayaa waxaa dhowaanahan balala xiriirinaya inuu ku biirayo kooxda Manchester City kadib markii uu shaaca ka qaaday in uu jeclaan lahaa inuu helo fursad uu kula shaqeeyo macalinka kooxdaasi Pep Guardiola. Ivan waa ciyaaryahan muhiim u ah kooxda una ahaan doona. Sidaasi waxaa yiri Enrique ka hor kulanka ay kooxdiisa Barcelona maanta la yeelan doonto kooxda Real Sociedad oo ka tirsan koobka Del Rey ee dalka Spain. Dhinaca kale, ciyaaryahan Antoine Griezmann ayaa waxa uu diradda u saaran yahay kooxda Manchester United, hase yeeshee wararku waxa ay sheegayaan in heshiis kasta oo ciyaaryahankaasi uu kaga soo tagay kooxda Atletico Madrid uu dhici doono oo keliya marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan. Macalin Jose Mourinho ayaa warbaahinta Ingiriisku waxay si aada u warinayaan in uu doonayo ciyaaryahan Griezmann, waxaana kooxda United la sheegay in ay lacag badan u yaboohi doonto kooxda Atletico Madrid haddii ciyaaryahankaasi ay doonayso inay iska iibiso. Kooxda United ayaa waxaa la sheegay inay rumaysan tahay in da'da ciyaaryahankan iyo qaab ciyaareedkiisa uu si aada ugu wanaagsan yahay kooxda, isla markaana ay rajaynayso in ay la mideyso ciyaaryahan Paul Pogba oo ay saaxiibayhiin Griezmann kuna soo biiray kooxda Manchester United xilli ciyaareedkan. Dhinaca kale, ciyaaryahan Xabi Alonso ayaa la sheegay inuu ka fariisan doono ciyaaraha kadib marka uu dhammaado qandaraaskiisa kooxda Bayern Munich oo ku eg xilli ciyaareedkan sida uu baahiyay wargeyska Bild ee ka soo baxa dalka Jarmalka. Wargeyskan ayaa waxa uu sheegay in Alonso uu ku wargeliyay kooxda Bayern Munich go'aankiisa ka hor intii aanay kooxdu aadin fasaxa ciyaaraha ee xilliga qabowga. Ciyaaryahankan oo hore ugu ciyaari jiray kooxda Liverpool ee dalka Ingiriiska ayaa waxa loo mar ku guuleystay koobka horyaalada qaarada Europe ee Champions League, isagoo sidoo kalena ka caawiyay xulka dalka Spain inay haataan koobkii adduunka ee sanadii 2010. Ugu dambeyntiina, waxaa galabtii caawa dhici doona qaar ka mid ah kulamada koobka qaramada qaarada Afrika. Dalka Algeria ayaa la ciyaari doonaa dalka Tunisia, halka Senegal iyo Zimbabwena ay is arki doonaan. Dhinaca koobka Del Rey ee dalka Spain, Atletico Madrid ayaa waxay martigelin doontaa kooxda Eibar, halka kooxda Barcelonana ay u safri doonto kooxda Real Sociedad. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Axmed Cali Sheikh oo inala socodsiinaya xubintii ciyaaraha. Markaana Jaamac Faraslo oo dhinac eega bidix fadhiya aan ka codsaday inuu inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu door karoona. Jaamac,
mahadsanid Buqaari. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta qabtay shirkiisa jaraa'id ee ugu dambeeyay isagoo haya talada Mareykanka, waxaana uu kula dardaarmay dadweynaha Mareykanka iyo warbaahinta isagoo fariin u diray dadka intooda ka walwalsan waxaa dhici doona marka uu xilka ka dego. laakiin kale koox xagjira oo xiriir la leh ururka Al-Qaacida ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar isqalxin ah oo arbacadii shalay lala eegtay xero military oo ku taala waqooyiga dalka Mali, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 60 ruux, halka ay ku dhaawacmeen 115 kale.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo inala socodsiinayay qodobadii ugu door karoona wararka caalamka ee VOA da dhageystayaal. Markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waxaan idin soo qabannay heestii Kabul leh iyo Saalax Qaasin iyo Hiba Nuura.
Ragba kaasi koreeye aniga ii keenay maysida mid kale kooxashada la doono codka halaasiga ah ee Hiba Maxamed Hiba Nuura iyo Saalax Qaasim Naasji waxay u dambeysay idaacaddeena arurnimo dhageystayaal. Tan iyo kulantadeena dambe idaacadda duhurnimo waa Nuur Xasan Nuur iyo Jaamac Buule Jaamac iyo weliba soo saaraheena Bashiir Abikar oo idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh.
Thank you.